Vi hørte så vidt nevnt her, disse som spurte, hva skal vi gjøre? Hva vil Gud at vi skal gjøre? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det spørsmålet ble stilt flere ganger til Jesus. Du skal være klar over at de menneskene som stilte det spørsmålet, de var ikke kommet til sannhetserkjennelse. Det var mennesker som ikke hadde kommet til klarhet i sitt gudsforhold. Og det er det også her i kveld. Den som stiller det spørsmålet er i samme situasjon. Så kan du anvende det på deg selv om du fremdeles går omkring og spør om hva du skal gjøre for å bli frelst. Eller om du har kommet til klarhet i ditt forhold til Gud. For Gud har åpenbart noe i verden. Og den er frelst som har sett det. Jeg skal lese noen vers fra Jesaja, kapittel 55. Vi skal be før vi leser disse versene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Det er bare du som kan føre inn på denne vei som fører til himmel og salighet og bevarer oss hos deg. Så som du allerede har bedt om her i kveld, la det lykkes, Herre Jesus, at våre øyne kunne bli åpnet så vi så. Herre Jesus, vi ber om denne øyensalve som du taler om. Ditt ord, Herre Jesus, og vi måtte alle komme til klarhet. Kunne gå ut herifra i kveld og prise ditt navn for det. Amen. Jeg leser fra det åttende verset der, i Jesu navn. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, liksom regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram. Fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. I stedet for tornebusker skal det vokse opp sypresser, i stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være et navn, være til et navn for Herren, til et evig tegn som ikke skal bli utslettet. Amen. Hva er det tale om her? Hva er dette ord for noe? Det som skal ha slik fremgang og bære frukt? Vi er jo så vant til å høre det etter hvert at det er vi som skal bære frukt. Ikke sant? At Gud trenger oss, og ikke bare trenger oss, men til og med er avhengig av oss. Det blir i praksis våre tanker og våre veier. Jeg har nesten sagt, jeg sier det litt sånn flåsete kanskje, men jeg tør ikke tenke tanken på en Gud som er avhengig av meg. Det er dårlige saker, ikke sant? Guds ord sier faktisk det helt motsatte, at Abraham kan oppreise barn for Gud av disse steiner, sier han. Altså, ingenting er umulig for Gud, men ingenting er mulig for meg uten ved ham. Han er det som må gjøre det, altså. Og så leser vi altså dette her, at det tvert imot er tale om et ord. Det er et ord som gjør alt dette. Vi oversvømmer oss jo av ord i dag, ikke sant, gjennom så mange kanaler og medier. Altså, det er jo en informasjonsmengde uten like, også i kristens sammenheng og virksomhet. Så møter vi en flom av ord, men så blir jo hele tiden spørsmålet da, er det ordet? Er det Guds ord? Er det virkelig det ord som Faderen vitner om her vi møter gjennom forkynnelse og kristen virksomhet i dag? Ordet, altså det som går ut av min munn, som han sier. Og i og med at dette ordet er gått ut av Guds munn, og er det eneste ord som bærer frukt for ham, så er det jo også klart at enhver kristen kjenner dette ordet og vet hva det er. Nå kan jeg jo spørre deg, som er her nå, vet du hva det ordet er? Vet du hvilket ord det er tale om? Det er jo det du ble født med. Det er jo det som gjorde deg til en kristen. I åpenbaringsboka så står det noe gåtefullt tale om det. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte mannen. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen er et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får det. Den skjulte mannen, altså det står et sted, Judas, ikke Iskariot, sier til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden? Har du ikke merket deg det hvor ofte skriften taler om åpenbaring? Altså noe som i utgangspunktet er skjult, men så blir avdekket. Slik er Guds ord. Du kan ha lest et bestemt ord gjerne hundrevis av ganger. Men så er det plutselig som om det blir pakket opp for deg, så du får se hva som egentlig står der. Du, verden at ikke har sett det før. Sånn blir det da. Jo da, jeg har på en måte sett det, men ikke sånn som nå. Nå ble det vist meg. Når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir en foldig forstand, sier skriften selv om det i salme 119-130. Da bærer det frukt. Da er det altså Gud som taler ordet inn i ditt hjerte, så du hører det. Hvem er det ordet? Men det sto noe i dette ordet i åpenbaringsboka som vi skal merke oss. Hvem er det ordet åpner seg slik for? Hvem er det ordet blir til lys for, altså? Hvem er det som blir gitt av denne skjulte mannen? Jo, står det, den som seirer. Hva gjør jeg da? Eller hva ligger nær for meg å gjøre da når jeg hører dette her? Jo, jeg ser på meg selv om jeg nå har det som skal til for å seire. Er jeg sterk nok til det? Og så får jeg prøve meg å oppleve nederlag på nederlag og den ene ydmykelse etter den andre. Hva er det som er galt med meg? Jeg får jo ikke til å seire. Jeg har bedt Gud om kraft og nåde, om styrke, at han må hjelpe meg så jeg kan seire. Folk har lagt hendene på mitt hode og bedt for meg at jeg må seire. Men jeg seirer jo ikke. Jeg faller igjen og igjen. Jeg ligger under. Hva er det som er galt? Det er dessverre fatt med meg enn noen annen. Det er liksom ikke hold i det som bor her inne, i møte med det guddommelige krav til mennesket, åndelig renhet, fullkommen vilje og standhaftighet, fullkommen sann, fullkommen utholdenhet i det gode, fullkommen og aldri sviktende kjærlighet både til Gud og mennesker, fullkommen hat til synd og verdslighet, alltid dette fullkomment, vet du. Det er dit jeg aldri kommer. For alt Gud krever skal være fullkomment. Hellig. Hvordan i all verden skal jeg synde, seire, så Gud skal bli fornøyd med meg? Hvis det ikke er dette det er tale om som seier, hva er det da snakk om? Vi skal lese i skriften om en som seirer. Jakob. Jakob var en luring, vet du, han var en kjeltring, rett og slett. Akkurat som du og jeg. Selv om han opplevde å bli lurt selv også, sånn er jo verden, ikke sant? Så fikk han også juksa det til, slik at livet hans ble ganske så suksessfullt etter menneskelig målestokk. Han ble rik og hadde overflod, Jakob. Gud hadde talt direkte til ham om velsignelse, så det burde ikke forundre noen om Jakob så på sin rikdom, som en følge av Guds velsignelse. Selv om han, når han skulle være ærlig, altså måtte innrømme å hjelpe godt til selv, ikke sant? Og ikke alltid med fine metoder heller. Men er det den seier Guds ord taler om? Herren møtte Jakob igjen ved en bestemt anledning, der ute ved Jabboks vadested. Der lå Jakob også i angst for sin bror Esau, som han nå skulle møte, og som han hadde bedratt. Han frykta for at han skulle komme og slå ihjel både han selv og hans familie. Syndene innhenta Jakob der den natta. Konsekvensene av den synd han hadde begått, den var nå på vei mot ham. Sånn opplevde han det. Kanskje kjenner også du til noen slike netter. Der møter Herren ham, men som hva? Jo, som en mann som går til angrep på ham. Som ikke Jakob hadde det vanskelig nok, vil vi si. Jakob kjempa med ham den natta, og det var en hard kamp. Jakobs hofteskål gikk av ledd, står det, så han ble halt for resten av livet. Men så leser vi om det, og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Jakob så altså sitt behov der. Han så nødvendigheten av Guds velsignelse over seg. Han kunne altså ikke stå for denne tanken at Gud skulle forlate han der, uten velsignelsen. «Jeg kan ikke bli tilbake her og vandre videre i livet uten Herrens velsignelse.» Hva sier du som hører dette nå? Kan du gå videre uten å vite for visst at du har Herrens velsignelse over livet ditt? At vennlig et blikk på deg ser ifra det høye? Kan du leve med det? Det kunne ikke Jakob etter denne kampen. Du kan ikke forlate meg her. Men hva gjør Herren da? Jo, han stiller Jakob et spørsmål. Nå, Jakob, nå skal du svare meg på en ting. Da sa han til ham, hva er ditt navn? Da svarte han, Jakob. Ja. Som jo betyr bedrager. Ja, det er Herren. Det er meg. Han svarte sant nå. Herre, jeg er den du vet jeg er, Jakob bedrageren. Og da sier Herren til ham, du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Han fikk også et nytt navn. Hva hadde han så gjort for å få fortjene det? Hva bestod denne seieren i altså? Jo, i sannhetserkjennelse. At han innenfor Gud ble den som Gud sa at han var. En kjeltring. Har Gud med kjeltringer å gjøre? Å ja, visst. Det er bare sånn han har med å gjøre. Han kan ikke ha med andre å gjøre. Bare syndere. Ingen andre. Han kan ikke hjelpe den som har et sånt skinn omkring seg av noe annet enn hva de faktisk er. Gud vil ha sannhet i hjertets innerste, står det. Det kalles også visdom i hjertets dyp. Da kjenner du Gud som den han er. Ikke før. Før det så er det, som vi hørte begynne med, trelldom. Jeg må være noe annet enn det jeg er hele tiden, for denne Gud. Men det er ikke den sanne Gud. Jesus sier det evige liv, det er å kjenne deg, den eneste sanne Gud. Og så står det egentlig der da, ifølge Øyvind Andersen, og han stoler jeg på, Ved ham du utsendte Jesus Kristus. Gud har åpenbart seg i mennesket Jesus Kristus, som frelseren, forsoneren. Da kjenner du ham. Og da kan du trekke den konklusjonen, hvem er det som har bruk for forsoning? Hvem er det som har bruk for frelse? Hvem er det som har bruk for nåde? Jo, det er jo den som er skyldig. Og vet du hva? Jeg er skyldig i alt. Jeg kan ikke ta fram et eneste bud av de ti og si at dette er ikke jeg skyldig. Kan du? Jeg er skyldig dem alle sammen. Synderen. Nå lå Jakob der under for Herren. Det er nettopp det han sier. Ja, det er sånn. Det er sånn jeg er, Herre. Så får han et nytt navn den natta. Født på ny. Til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han som har med Jakob å gjøre der ute den natta, han vet at en dag så skal jeg komme til denne jord, og så skal jeg henge på et kors for å sone Jakobs synder. Der fremme, noen tusen år, så skal disse syndene sones. For Gud er ikke slik han bare kan overse synd, det må du aldri tenke. En synd, og blod må utgyde, står det, for at det skal skje forlatelse for den. Nei, han måtte sone det selv. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte mannen, leste vi. Dette er altså seieren, seieren over det gamle mennesket. Der det står avkledd inn for Gud, og du erkjenner og innrømmer at ja, dette er meg, det er slik jeg i virkeligheten er. Når alt dette jukset mitt er borte, altså. Når alt mitt eget glitter er avslørt, nettopp som det er, mitt eget glitter. Det er ikke så lenge siden vi feiret jul, vet du. Nå hadde du kanskje et juletre stående. Men kanskje en av dem stromme som ikke har det. Da står det vel saken bedre for deg antagelig. Sikkert juletre. Men i alle fall, nå har det jo blitt mer og mer plast, men tidligere så var det jo et levende juletre, ikke sant? Det hentet opp i skogen. Og så pøntet oss det, så det kan imponere noen om hver, ofte, ikke sant? Men hva er det for noe? Det er hengt på alt sammen. Det er kuttet løs fra rota. Det har ikke lenger forbindelse med det som gir liv. Nå skal du se det samme tre et par måneder etterpå, som det ser ut. Det hjelper ikke hva som er hengt på deg, hva andre har hengt på deg, eller hva du har hengt på deg selv. Du må ha forbindelse med rota. Ja. Livet, Kristus, eneste håp. Det er alltid her Guds nåde har med et menneske å gjøre. Det her ordet får gjøre sin gjerning, altså det her ordet får bære frukt. Og vi begynte med å spørre om hva det er for et ord jeg taler om. Hos apostelen Jakob så leser en formaning til oss om å ta ydmykt imot ordet som er innplantet i oss, og som er mektig til å frelse våre sjeler. Og da skal du legge merke til at ordet der er skrevet med stor O. Det er nemlig tale om en person, det er Jesus Kristus. Han er ordet som er gått ut av Guds munn, åpenbart seg i verden. Han er altså Guds tale, for å si det ganske enkelt. Gud åpner sin munn når Jesus Kristus kommer ut og taler til oss. Se nå på korset der han henger. Taler ikke? Jo, det er Gud som taler sitt ord. Du kjenner innledningen til Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså Gud som har åpenbart seg i verden. Det er han som har gjort opp din sak. Det burde være bra nok gjort, skulle ikke tro det. Johannes skriver også slik om det i sitt brev, og livet ble åpenbart. Og det disiplene opplevde at livet ble åpenbart. Det ble gitt dem også av den skjulte mannen av dette ordet som bærer frukt. Det er Jesus det. Den første frukt til liv er at han blir åpenbart for ditt hjerte, så du i din svakhet og nød erkjenner han som den han er. Og så lenge du får bli der på den plassen, så bærer han også frukt i ditt liv. Jeg av og til stanset for dette med Jesus taler om tre som bærer frukt, det dårlige og det gode, vet du. I den forbindelse kan vi jo se på det helt kort. Så kan vi stille noen spørsmål omkring det. Jesus sier jo om dette gode treet at det bærer god frukt. Og så taler han om det dårlige treet, det bærer dårlig frukt. Men han sier noe der som vi skal legge merke til. Det gode treet kan ikke være dårlig frukt. Og det dårlige treet, det kan ikke være god frukt. Det kan du spørre deg ganske enkelt. Har du noen gang båret dårlig frukt? Altså er du ikke et godt tre, men et dårlig. For et gode tre kan ikke være dårlig frukt. Men hvis du da er et dårlig tre, så kan du jo ikke være god. Er det Jesus sier. Han er den som bærer god frukt. Han er det gode treet, altså. Ta ydmykt, stod det her, imot det ord som er innplantet i dere, skriver Jakob. Det kommer altså aldri noen tid da vi kan reise oss fra denne plassen og gå på egen hånd. Altså den som lever i sannheten og erkjenner, det er bare ordet, det er bare Jesus som bærer frukt. Her befinner den seg som Jesus har satt til å bære frukt. Er dit han fører deg når han setter deg til å bære frukt. Da ser du, det er bare han som kan. Frukt som varer, som han sier. Han er blitt aldeles avhengig av ordet av Jesus. Vi skal lese teksten om igjen og ha Jesus i tankene når vi leser den nå. Ja, liksom regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt som jeg sender det til. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg. Nei, ventet Jesus tomhendt tilbake til Faderen, gjorde han det. Han ventet tilbake med en fullt ferdig og tilstrekkelig frelse for alt som heter menneske på jord. Ja, da med seg tilbake til himmelen. Nå kan de alle bli frelst ved det jeg legger på alteret her nå. Det er en soning for all verdens synd. Og jo, han hadde noe med seg. Han ventet altså tilbake med en rettferdighet som skjulte all verdens synd. Han hadde nettopp gjort Faderens vilje, og hans vilje, sier Jesus, er evig liv. Ja, han sier, hans bud er evig liv. Det var altså det oppdrag Jesus fikk da han ble sendt til jord, å skaffe til veie livet for meg og deg. Skaffe deg det evige liv. Det var Guds bud til Jesus. Tenk han vil at du skal leve. Jeg vet ikke hvordan du sitter her i kveld, kanskje som en synder som bare må skamme over hvordan du egentlig er fatt med deg. Eller kanskje du sitter her som en sånn egenrettferdig istapp, jeg vet ikke. Men Gud ville det evige liv for deg. Det skal du vite. Han skiller ikke mellom mennesker. Men noen kommer altså i en tilstand hvor de suger dette ordet inn. Hvor dette ordet får rom, om vi kan si det sånn. Andre er i en tilstand hvor det blir støtt bort. Det er noe annet. Men det er for deg. Det er det. Og så kan vi lese hos profeten, han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Og på hans lov venter fjerne kyster. Altså, det er dette de gamle talte om, så synderetten. Og det er en veldig fremme tanke for oss, ikke sant? At vi har rett til å bli frelst. Ja, det er en fremme tanke. Det føles liksom litt sånn formastelig, litt sånn freidig, ikke sant? Vi har rett til å bli frelst. Nei, du, ikke når du ser hva denne retten er grunnet i. Denne retten er grunnet i Kristus. I ham har du fått rett til frelse. Du kan gå inn for Gud og si at du har gitt meg rett til frelse. Du har gitt meg retten til himmel og salighet. Men ikke i meg, men i din sønn Jesus Kristus. Guds ord taler om at til og med å væpne seg med en tanke, og det skal du gjøre når det gjelder akkurat det der. Væpne deg med den tanken, for det Guds sanne ord. Han har kjøpt deg retten til frelse. Nei, han ventet oss ikke tomhendt tilbake, og det gjelder der i himmelen innenfor Guds trone. I denne stund, en fullkommen frelse har du innenfor Gud. Nå. Men ditt eget, det får du altså ikke med inn dit som gjeldende betaling. Du får det ikke med. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike. Det blir liggende igjen her. Og jeg sier mange takk for det. Ja, det er virkelig glad for at det skal bli liggende igjen her. Jeg sa jo himmelen blitt et helvete, ikke sant? Om vi skulle komme dit som vi var. Ja, det er alt nytt. Det nye livet som er gitt deg i Kristus. Alt som skjer i Guds rike er, som det står i 13. verset her, til et navn for Herren. Vi vil altså si at det er han som blir stående igjen med æren til slutt for alt dette her. Ikke du og jeg. Vi kommer bare til å stå der og prise han for at han har gjort dette mulig for en slik en. Ja. Der kommer den sanne lovsangen fram. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for dette salige budskap. Takk at det er nettopp så, og at vi skal få lov til å tro det, fordi det er ditt ord til oss. Amen.